У католицьким костьоле чергові служонки можуть невзабаві бути піднесеними до хвали алтаров. У вічному городі почався на діяцезальним узровні беатифікаційний процес Лічії Гваландріс і Сетімьо Монеллі. Гетае служонство, якое жило у минулым стагодзі, мела 21 дзіця. Адзін з іх сынов з'яўляецца адным заснавальнікам законнай супольнасці, якая прытрымліваецца спадчыны айца Максіміліана Кольбе. Сямёра іхніх унукаў уступіла ў закон. Лічыя і Сетімьо асабіста ведалі айца Пія, з духовных парад якога часта карысталіся. Як расказваць іхнія дзеці, бацькі часта вучылі іх даверу ў Божы провід і прыймання кожнага жыцця як дару. З 21 дзяцей выжылі 13. У цяперашні час, улічваючы унукаў і правнукаў, сям'я Монелі налічвае больш за 200 чалавек. Сын Стэфан Марыя ў 1990 годзе заснаваў новую супольнасць францішканаў непаручнай, якая мае больш за 700 законнікаў і законніц. Другі сынаў Піо ажаніўся і мае 9 дзяцей, з якіх 7 выбрала шлях законнага жыцця. Пастулятар у беатыфікацыйным працэсе айцец Максіміліано Мафеі падкрэслівае, што свята сужонка Монелі не заключаецца ў тым, што мелі яны та шмат дзяцей, толькі якім чынам, у які спосаб прыймалі кожнае жыццё. Яны прадстаўляюцца як прыклад святых бацькоў.